Broers en susters, kom ons luister na die loflied van Sagaria. Jy kry die loflied van Sagaria in Lukas 1. Sagaria sy pa is hierna met die Heilige Gees vervul en het geprofeteer en gesê, lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. 'N kragtige verlossing het hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid sy diensner, soos hy reeds lang gelede by monde van sy heilige profete beloof het, verlossing van ons vyande, en uit die hand van almal wat ons haat. Dit het hy gedoen om ontferming aan ons voorvaders te bewys, en sy heilige verbond in gedagte te hou, die eed wat hy teenoor ons vader Abraham gesweer het, sodat ons, gered uit die hand van ons vyande, om sonder vrees sou dien, en al ons daarvoor om in heiligheid en geregtigheid kan leef. En jy kindjie profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitloop om sy paaie gereed te maak, en om sy volk in te lig dat hulle verlos kan word deur die vergewing van hulle sondes. Danksy ons God se innige ontferming, waardeur die môre son uit die hoogte op ons sal opkom, om te skyn oor diegene wat hulle in die duisternis en die skaduwee van die dood bevind, en om vrede en om ons voete op die pad van vrede te plaas. En dan, broers en susters, hierdie aankondiging oor hoe Christus die Here, hoe Christus die Messias gaan word, neem Christus dan op wanneer hy vir die eerste keer in die openbaar begin optree in Lukas hoofstuk 4. Ek gaan vir jy lees, jy moet dit ook bind aan die Kersboodskap. Lukas 4 is toe Christus die eerste keer as Messias begin optree. Toe Jesus in Nazaret kom, waar hy groot geword het, het hy op die Sabbat na die sinagoge gaan, soos sy gewoonte was. Toe hy opstaan om voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee. En hy het dit oopgerol en die plek gevind waar geskrywe staan: die Gees van die Here is op my, want hy het my gesalf om die goeie boodskap aan arme mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir gevangenes aankoop te kondig, dat hulle vrygelaat sal word, en vir blindes, dat hulle weer sal sien, en om onderdruktes te bevry, en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Hierna het Jesus die boek opgerol, dit aan die ambtenaar teruggegee en gaan sit. Almal in die sinagoge so oor was stip op hom gerig. Toe het hy met hulle begin praat: hierdie gedeelte uit die skrif is vandag vervul, terwyl julle daarna geluister het. Broers en susters, ek wil graag vir hierdie twee relevante gedeeltes, die een wat in Sagaria se loflied is, en dan ook spesifiek die een wat die Here dan gelees het, waardeur hy sy werk begin het na sy geboorte. Die eerste gaan oor die genadejaar. Kom ons luister, as die Here sê, hierdie genadejaar het nou begin. Dit is 'n gedeelte uit Jesaja 61. Ek gaan vir u lees vanaf vers 1. Die Gees van die Here my God het oor my gekom, die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop God sy vyande straf, maar almal wat treur, vertroos, die dag waarop hy vir die in Sion wat treur eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Hulle sal die eeuoue pynhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê. Hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê. Uitlanders sal in hulle diens wees en julle kleinvee oppas. Vreemdes sal in julle lande en julle lande werk. Julle sal genoem word priesters van die Here, dienaars van ons God. Julle sal die rykdom van die nasies geniet. In plaas van vernedering sal julle twee keer soveel besittings hê as tevore. In plaas van minagting sal julle lof ontvang oor wat julle besit. Ek is die Here, ek het reg lief. Ek haat roof en misdaad. In my trou sal ek my volk gee wat ek beloof het. Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit. Dit is die gedeelte wat die Here toe hy in die sinagoge gaan sit het, het hy dit gelees en hy het hierdie gedeelte gebruik om vir die mense in die sinagoge te verduidelik hiervoor is ek gebore. As Jesaja dan as Sagaria sy loflied sing, dan maak hy weer 'n aanhaling uit Jesaja 58. Ek wil net terwille van vanoggend vir u ook hierdie gedeelte lees, want dit is direk op toepassing van Kersfees. Ek gaan vir u nou lees uit Jesaja 58 vanaf vers 1. Die Here sê, roep uit volle bors, moet niks verswyg nie. Laat jou stem hoor duidelik soos 'n ramshoring. Wys my volk op hulle oortredinge, die afstammelinge van Jakob op hulle sondes. Hulle vra wel elke dag na my wil, asof hulle graag wil weet wat ek van hulle verwag. Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is wat doen dit reg is en omhou aan die bepalinge van sy God. Hulle vra my wel om regverdige beslissings, asof hulle van my teenwoordigheid hou. Hulle vra, waarom vas ons, maar u sien dit nie? Voorootmoedig ons, maar u gee nie aandag daaraan nie. Dit is omdat julle op die vasdae doen wat julle wil. En die mense wat vir julle werk, nog harder laat werk. Julle vasdae loop uit op twis en risie. Julle dam mekaar met vuisbuit. Julle kan nie op hierdie manier vas en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel nie. Is dit al wat ek op 'n vasdag wil hê? Net dat 'n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos 'n biesie en in sak en as sit. Noem jy dit 'n vasdag? 'N Dag waarvan die Here hou. Is die vas wat ek wil hê nie dit nie? Om die wat onregverdig gevange gehou word te bevry. Om die juk wat op mense druk af te haal. Om verdruktes vry te maak en elke juk te breek. Dit is weer 'n direkte verwysing na Jesaja en die Here se optrede in die sinagoge. Is dit nie dat jy vir die wat honger is van jou brood gee nie? Dat jy in die armes en die daglose 'n blyplek gee nie? Dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie? Dat jy jou medemens nie sy lot oorlaat nie? Broers en susters, ons lees dit sover. En besonder dan wil ek graag vir u die woorde van Sagaria oor Christus as die fokuspunt van ons prediking maak. 'N Kragtige verlossing het hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid sy diensknegt. Dit is Dawid se belofte. 'N Sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. Verlossing van ons vyande en uit die haat van almal wat ons haat. Broers en susters, in hierdie gedeelte hoor jy die volgende kragtige aankondiging. Waaroor gaan Kersfees? Ons is bly oor Kersfees. Ons sê vir mekaar en ons moet dit ook nou weer doen, geseënde Kersfees. Wat sê ons? Die inhoud van dit wat die Here in hierdie sinagoge gelees het, wat Sagaria aangekondig het in Jesaja, klink so. Christus maak ons beurt sy beurt. En Christus maak ons saak, sy saak. En dis waaroor die hele Kersfees gaan. Hier, die aankondiging is, hier's kragtige verlossing, waarvan? Dit raak al so 'n bietjie vaag in ons gemoed en sê, waarvan verlos ons die Here? En as jy na hierdie gedeelte toe gaan, veral uit Jesaja, dan klink dit so, die Here verlos ons van hierdie goddelose hart, hierdie goddelose ingesteld, wat so klink, jou beer, is jou beer. En jou saak is jou saak. Die Here self wys dat hy gekom het om die genadejaar te begin, wat presies die teenoorgestelde is. Die genadejaar van die Here en die betekenis daarvan word aangekondig as 'n verlossing van hierdie tipe godlose. Jou beurt is jou beurt en jou saak is jou saak. Die Here wys dit met hierdie woorde. Is dit al wat ek op 'n vasdag wil hê? Net dat 'n mens homself sal verneder. Dat hy sy nek sal buig soos 'n biesie in die wind. En dan sak en afsit. Noem jy dit 'n vasdag? Noem jy dit iets waarvan die Here hou? Broers en susters, en in hierdie vers beskryf die Here of Jesaja die hele houding waarmee die volk Israel in ballingskap gegaan het. Hulle ballingskap het beteken hulle het al hulle besittings verloor. Hulle het hulle eie land verloor. Hulle het hulle eie lewenswyse verloor om slawe te word van die magsug, die heersug en die gierigheid van godlose Babiloniërs. En as dit met hulle gebeur, dan reageer hulle met hierdie houding. Dit word verskriklik mooi beskryf. Die profeet sê, die manier wat julle hierdie gebeurtenis aanvaar, is om julle nek te buig soos 'n biesie in die wind. En om in sak en as te gaan sit. En dit het regtig so gebeur. Hulle het regtig in sak en as gaan sit. Wat het hulle daarmee gewys? Broers en susters, en dit is om jou nek soos 'n biesie te buig beteken, ek buig my voor hierdie magtige wind wat my omwaai. En dis 'n houding teenoor die Here. Klink so. Dis alweer hierdie almagtige God. Dis alweer hierdie God wat doen wat hy wil. Dis alweer hierdie God wat hierdie sware kry oor my bring. Hy het hierdie ellende oor ons gebring. En wat moet ons doen? Ons buig ons koppe voor die Here. Kan jy hoor? Hoe buig jy jou kop voor die Here? Voor die magtige geweld van sy almag wat hy oor my bring met swaar kry. Buig ek my kop voor die Here soos 'n biesie in wind. Dis my houding. En vir dit wat hy met my laat gebeur, gaan sit ek in sak en as. Wat is dit? Daar's 'n woord in wat hierdie godlose vroomheid beskryf en is deemoedigheid. Deemoedigheid beteken God maak my beurt my beurt. En God maak my saak my saak. Dis my lot. God het my lot verseël. En daarom sal ek met 'n vroom houding voor sy mag buig en sal ek myself verneder deur in sak en as te gaan sit en te wys ek buig voor jou mag. Hoe dit hierdie houding, ons buig voor God se lot. Ons buig voor God se mag. Hoe dit het die verhouding tussen die Israeliete en Babylon geraak? Hulle was almal slawe. Weggevat het hulle eie land sonder eie besittings. Hulle is onderwerp aan die mag van Babylon. Hoe dit hulle verhouding teenoor mekaar geraak? En daarom moet jy dit hoor. Jou beurt is jou beurt. God het ons laat ons swaar kry. Ons buig. En dan kom hierdie verhouding tussen die Israeliete. Jou saak is jou saak. Ek is 'n slaaf. Ek moet vir my eie huis en my eie kos en my eie slaapplek sorg in hierdie vreemde land. My saak is my saak. En jou saak is jou saak. 'n Slawehouding. Jesaja kom en sê, in die genadejaar wat die Here gaan bring, gaan daar iets anders gebeur. Daar gaan 'n nuwe geloof en 'n nuwe gehoorsaamheid in die genade van God kom. En dan stel hy dit teenoor hierdie, jou beurt is jou beurt en jou saak is jou saak. Ek gaan dit weer vir u voorhou. Is die vas wat ek wil hê nie dit nie. Om die wat onregverdig gevange gehou word te bevry. Om die juk wat op mense druk af te haal. Om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek. Is dit nie dat jy vir die wat honger is brood gee nie, dat jy aan die armes en daklose blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee, dat jy jou medemens, en dan moet jy hoor, nie aan sy lot oorlaat. Nou ou kan mense kom verskriklik maklik ding, ons moet op Kersfees welwillend wees. Ons moet op Kersfees kospakkies uitdeel. Ons moet op Kersfees moet ons aan mense bietjie iets gee dat hulle ook bly kan wees. Soos welsynsdiens, welsynswerk, maatskaplike werk, ons moet ingestel, maar dis nie wat hier staan. Hierso staan jy mag nie iemand aan sy lot oorgee nie. En dis mos dieselfde. Jy mag nie teenoor jou medemens omdat jy swaar kry. Omdat jy dink jou beurt jou beurt. Mag jy nie teenoor jou medemens so optree. Is jou lot ook. My lot is my lot. Jou saak is jou saak. En ons is nie meer ingestel op 'n liefde wat reg en geregtigheid aan mekaar gee nie. Broers en susters, as die Here dan kom en sê, ek gaan vir julle sterk verlosser gee. Ek gaan vir julle verlosser gee wat kragtig is. Ek gaan vir julle verlossing bewerk wat so magtig is. Dan gaan dit oor, ek gaan julle verlos van hierdie hart, hierdie ingesteldheid teenoor swaar kry, verlies en dood. Jou beurt is jou beurt en jou saak is jou saak. Dit is wat Sagaria aankondig. Dit is Johannes die Doper se pa. Hy sê, die Here het vir ons nou 'n verlossing bewerk wat ons verlos uit die hand van ons vyand. Wat is die hand van ons vyand? Die hand van ons vyand beteken uit die hand van die wat my haat, se haat. Nou, hoekom is dit nodig? Het jy al gedink? Hoekom is dit nodig? Hoekom is dit nodig dat die Here sê, ek moet julle verlos uit die hand van die wat julle haat? Broers en susters, dit gaan oor die Israeliete as hulle in ballingskap gaan sit, dan gaan sit hulle so met gebuigde hoofde en sê, ons aanvaar die lot van die Here en ons aanvaar die besluite van die Here en ons buig ons koppe soos besies, maar hulle vergeet hoe dit begin het, hoe dit begin. En Jesaja is daar gedeelte wat Jesaja na Hizkia toe gaan, die koning. En kom die Babyloniërs, vreemde mense, vreemde moondheid, ver mense, lambit afgode. En dan kom Hizkia, die koning, en sê, kom kyk hoe ek my tempel. En wys hy vir alles in die tempel, al die goud, al die silwer, al die skoonheid, al die mag. En hy sê, kom ek wys julle die tempel. Wys hy vir alles in die tempel, waarmee is hy besig? Hizkia. Hy is besig met 'n vertoon van mag aan die magtige Babyloniërs. Kan jy hierdie spel sien wat hy begin speel? Klink so. Ek gaan my mag vir julle wys en dan gaan julle my bewonder. Julle gaan beïndruk wees met my en dan gaan ek na julle mag kyk en dan gaan ek julle mag bewonder en ek gaan met julle mag gaan ek beïndruk wees. Die Here het sy kerk, dit is wie Israel is, verlos om priesters en dienaars te wees, deur mekaar volgens sy wet lief te hê. Wat het hulle in die plek daarvan gestel? In die plek daarvan het hulle die volgende gestel, kom ons bewonder mekaar vir die mag, die skoonheid en die krag wat ons vir mekaar demonstreer. En dan speel ons die magspel van die wêreld. Wat het hulle verdraai? Liefde, broers en susters, is in die Bybel altyd gehoorsaamheid aan die wil van die Here, om te soek na wat reg is, om te doen wat reg is, om te soek nie net na 'n uiterlike reël wat is reg nie, maar geregtigheid in die bedoeling van hier gee ons en doen ons vir mekaar wat reg is. Waarmee het hulle dit vervang? Die bewondering van mag, die bewondering van skoonheid, die spel van kom ons vang mekaar, kom ons beïndruk mekaar en kom ons gebruik mekaar. En toe doen die Babyloniërs dit. En hulle vat wat hulle sien en hulle breek wat hulle sien. Nou kom Israel, hulle het hierdie magspeletjie gespeel om deel van hierdie beïndruk, hierdie wonder, bewondering te wees. En toe word hulle die gevangenes van die wat hulle wou beïndruk. Toe word hulle die slawe van die mense aan wie hulle mag bewys sodat hulle saam mag kan deel. En wat sê hulle? Die oomblik toe dit gebeur, toe hulle gevang word met hierdie spel van bewondering en mag. Toe hulle gevang word in die begeertes van die mense vir wie hulle gedink het ons beïndruk hulle, toe sê hulle, die Here het dit oor ons gebring. Het is die wil van die Here dat dit met ons gebeur het. En ons buig ons koppe voor die lot wat God oor ons bring. Waarvan moet ons verlos word? Ons moet verlos word van 'n houding waar ons liefde as mag speel, waar ons onderdanigheid aan mag sien as 'n manier om lief te hê, waar ons oorheersing van mekaar met mag sien as die manier waarop ek liefde gee, sodat ons weer werklik lief kan hê volgens die Here se wet. Dit is verlossing. En nou moet jy hoor, nou kom Sagaria en hy sê, en hierdie verlossing, hierdie kragtige ding wat jou kan bevry uit, mag is liefde, bewondering is liefde, dit het Christus kom doen. Hoe? En dan kry jy die aankondiging van die evangelie op 'n baie, baie besondere wyse. Jou beurt is jou beurt, en jou saak is jou saak, is die houding van die wêreld. Dit is godloos. Dit is ook vroom mense sal sê, dis die Here wat dit oor jou gebring het, en jy moet buig voor die Here. Jy moet jou saak met die Here gaan regmaak, want dis jou saak wat jy met God moet gaan regmaak. Jou saak met God is jou saak. Dis die houding wat in die kerk gepreek word. En dan kom Sagaria en sê, nee, jy sal ander verlossing. Hoe werk hierdie verlossing? En dit is wat ons vanoggend vier. Broers en susters, jy hoor dit in die woorde. Hierdie verlosser gaan so sterk wees, dat hy jou, en nou moet jy jouself insluit daarin, in heiligheid voor God sal het leef. In regverdigheid voor God sal het leef. Dit beteken, my liefde is vir die Here volkome. My liefde is vir die Here reg. Die Here gaan jou maak dat jy altyd so voor God sal leef. Ek is heilig in my liefde vir die Here en ek is reg in my liefde vir die Here. Hoe kan hy dit doen? En dan gebeur die wonder van Kersfees. Christus word gebore, as jy Lukas 1 verder lees, en staan daar, en hy is die heilige een. Hy is die regverdige een. En wat doen Christus, hierdie heilige mens, hierdie regverdige mens? En dan is die boodskap van Kersfees. Hy maak jou beurt, maak hy sy beurt. En hy maak jou saak, maak hy sy saak. Kan hierdie kontras word? Teen hierdie houding van jou beurt is jou beurt en jou saak is jou saak. Wat doen Christus met ons? Voor God, en dit klink so, ek sal jou beurt, maak ek my beurt, jy het nie 'n beurt, en jou saak voor God, maak ek my saak voor God, jy het nie meer 'n saak voor God nie. Broers en susters, en dis die evangelie, Christus het mens geword, beteken mos, hy word die heilige mens, en wat word met die heilige mens gedoen? Hy word gekruisig, as 'n onheilige mens. Christus word die regverdige mens volgens die wil van die Here. En wat word met die regverdige mens gedoen? Hy word ter dood veroordeel. Hy word vervloek aan die kruis en hy sterf as 'n godlose mens. Hoekom? Want dit was jou beurt. En dit was jou saak. En uit jou beurt. En uit jou saak. Het hy sy beurt in saak. En dit is die wonder van Kersfees. Hier het nie God gekom en soos 'n magtige wind sy krag kom wys deur sy almag te demonstreer in sy brutaliteit. Hier word 'n babetjie gebore. Daar's niks kragtig in hierdie kind wat gebore word nie, maar die verwondering. Dis die Here wat hier gebore word. Dit is God wat hier 'n mens kon word sodat wat kan gebeur. Sodat hy jou nie aan jou lot oorgee onder sy mag nie. Maar sodat hy jou in sy sorg, Sagaria sê, in sy ontferming intrek deur jou in hierdie lewe te laat leef. Jou beurt om gestraf te word. Jou beurt om veroordeel te word. Jou beurt om verneder te word. Jou beurt om verwerp te word, het ek gevat. Het sal nooit met jou gebeur. En jou saak om vernederd en sakken as voor God se woede, sy toren, sy afsydigheid en sy grimmigheid te saak. Ek het dit my saak gemaak. En wat is jou posisie? Nou kan jy leef in die seën van die Here. Broers en susters, vandat ons hierdie babietjies ontvang in geboorte en hier doop, leef hulle heilig voor die Here met al die sondes wat hulle doen. En hulle leef reg vir die Here met alles wat hulle verkeerd doen. Hoekom? Want hulle beurt om gestraf te word is Christus se beurt gewees. En hulle saak om self heilig te wees en reg te wees het Christus sy saak genoem. So wat kan ons doen? En dit is wat die Kersfees gebeur. Ons leef in die seën van die Here. Ons leef in die goedheid van die Here. Ons leef in die ontferming van die Here. En wat doen mense wat dit weet? Ek's geseend. Ek ontvang ontferming. Ek ontvang genade. Ek het nie 'n beurt voor God nie. God het nie 'n saak met my nie. Wat doen sulke mense? Hulle kan ander mense so raak sien. En dink 'n bietjie nou aan u gesin. Hoe kan ek hierdie mens raak sien? Wat teenoor my weer vandag so opgetree het. En wat alweer sy goeie of haar goeie of self weer vandag was. Kan ek teenoor hierdie persoon die volgende houding in jou beurt. En ek sal sorg dat jou saak is. Of kan u die naaste so begin raak sien? Die beurt wat jy moes kry vir dit wat jy met my doen, is nie jou beurt nie. Die Here is gebore om met sy beurt te maak. En die saak wat jy voor God moet hê oor wat jy nou met my gedoen het, is nie jou saak nie. Die Here is gebore om met sy saak te maak. En daarom kan ek jou sien as iemand met ontferming. Ons kan in die ontferming wat ons kry, ons het nie 'n beurt nie en ons het nie 'n saak nie, kan ons met hierdie ontferming na mekaar kyk. Daarom gaan ek nie vir jou 'n beurt gee nie. En ek gaan nie vir jou 'n saak met jou uitmaak. Dis is dus ons Kersgemeenskap. Ons gaan net nou vir mekaar sê geseënde Kersfees. En dis wat ons moet doen. Ons wil dit met almal doen. Ek wil dit met julle almal doen. Maar wat sê ons vir mekaar? As jy vir iemand sê geseënde Kersfees, beteken dit ek is geseënd en jy's geseën. Hoekom is ons geseënd? As jy sê omdat ons nou dit goed gaan met my. Is nie lekker altyd so lekker. As jy sê ek is lekker gesond vandag, geseënde Kersfees. Is 'n paar plekke wat nie gesond voel nie. As jy bedoel dit gaan volgende jaar beter gaan en nou gaan dit lyk nie of hierdie Gogga ons gaan los nie. Wat sê ons vir mekaar as ons sê geseënde Kersfees? Kom ons knoop dit aan die teks vas en sê dit vir mekaar en ons dra dit vorentoe. Ek's geseënd deur die Here en jy's geseënd deur die Here. Want ons het 'n verlosser wat die volgende gedoen het. Jou beurt was sy beurt gewees. En jou saak met God was sy saak. Hy het dit met my opgedoen. Ons kry nie 'n beurt nie en ons het nie 'n saak nie. Ons is die geseëndes van die Here. Kom ons sien dit in mekaar raak. Kom ons moet glo dit vir mekaar sodat ons nie weer beurte en sake vir mekaar maak nie. Wat kan ons doen? En dan hoor jy die teks van Jesaja. Moenie iemand aan sy lot oorgee, asof hy 'n beurt in 'n saak het nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Iemand vir wie God sy beurt in saak gevat het. En al wat jy hoef te doen, is om te soek na die reg en geregtigheid van God se liefde vir mekaar. Kom ons gaan leef in die seën van hierdie dag. Kom ons het dit so in ons geloofs agterkom. Want ek gaan nie 'n dag kry nie. Ek gaan nie 'n beurt kry nie. Daar's nie 'n saak nie. My beurt was syne. En die saak wat ek moes gehad het, sy saak. Dit is kragtig. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat U vir ons die môrester is wat opkom. Here, sodat ons uit hierdie bevangenheid kan uitkom, ons bewonder mekaar vir die mag en die krag en die rykdom en die gesondheid wat ons het. En in hierdie bewondering gee ons onsself aan mekaar oor. En as ons dan mekaar verniel, dan gaan ons op ons knie en buig ons hoofde en sê, dis die wil van die Here. Here, bevry ons van hierdie ingesteldheid dat ons doen wat ons wil en wat dan met ons gebeur, ons vroom aanvaar as ons lot. Gaan vir ons op as die môreste. Here, dankie dat ons nie vir onsself 'n beurt hoef te soek of 'n saak moet kry om met U reg te maak. Here, dankie dat op hierdie Kersdag die wonder gebeur het, dat U die persoon geword het wat die beurt van sondaars kom vat het en die saak van sondaars kom vat het. Here, dankie dat daar niks sulke dinge mee tussen ons en U is. Here, dankie vir die vrede wat daar is. Daar's nie sake nie, daar's nie beurt nie. Daar's net die liefde van die Here wat ons seën. Gee dat ons in hierdie geloof sal opstaan. Here, dat ons sal ophou om onsself te verneder as dit met ons sleg gaan. Here, en dat ons sal ophou om te maak asof die lot van God ons getref het as ons nie ons sin kry nie. Maak ons priesters. Maak ons dienaars. Here, mense wat weet ons is so geseën dat al wat vir ons oorbly is om mekaar lief te hê. Dankie vir hierdie dag. Dankie dat U nie 'n dag vir ons bepaal het waar ons met U moet regmaak, maar dat U die Kersdag gegee het as die dag waar U alles begin regmaak het. Gee dat ons in die blydskap hiervan kan leef, dat ons dit vir mekaar kan gun. Here, dankie dat ons in die vrede daarvan kan leef. Maak ons mense wat nie vir mekaar beurte gee en met mekaar sake maak nie. Maak ons mense wat mekaar kan dien en lief hê. Dankie dat U die genadejaar begin het en dat ons in hierdie genadejaar sal leef tot U wederkoms. Here, wees met U kerk in die wêreld. Bewaar die kerk wat bewonderend kyk na mag en krag en skoonheid en die evangelie probeer aanpas en die kerk 'n slaaf van hierdie wêreld maak. Bevry ons met dit wat U op Kersfees gedoen het. Here, sodat ons nie die magspel van hierdie wêreld sal speel nie, maar dat ons U dienaars, Here, dat ons U priesters sal wees, mense wat in 'n liefde leef wat vir hulle bewerk is. Amen.